Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Prisluhnili bomo drugemu delu pogovora Vatikan News in Osservatore Romano z Bernice King ter prvemu delu razmišljanja Resnični razvoj nauka je zvestoba v novosti. Jeruzalem, pomagajte nam do sprave v sveti deželi. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za praznik rojstva Janeza Krstnika.
O prizadevanju za enakost, kulturo miru in nenasilja je za L'Osservatore Romano in Vatican News spregovorila Bernice King, hči Martina Luthera Kinga, tudi sama aktivistka za človekove pravice in predsednica King centra v Atlanti. Med svojim očetom in papežem Frančiškom, ki ga je leta 2018 kar dvakrat srečala v Vatikanu, vidi veliko usklajenost. Po smrti Georgea Floyda je papež Frančišek pozval, da ne smemo zapirati oči pred rasizmom, obenem je spomnil, da nenasilje prinaša zgolj avtodestrukcijo. Kako Bernice King sprejema te besede, ki so močno usklajene z besedami njenega očeta? Strinjam se s papežem Frančiškom, nasilje vodi samo v avtodestrukcijo. Sredstva, ki jih uporabljamo, morajo biti usklajena s ciljem, ki ga hočemo doseči, in če je ta cilj mir, zagotovo miru ne moremo doseči z nasilnimi metodami. To je zagotovo v liniji razmišljanja mojega očeta. Trdil je, ker je v to verjel, kakor verjamem tudi jaz, da je nenasilje odgovor na ključne politične in moralne probleme našega časa. V svojem zadnjem govoru uspel sem se na vrh gore, ki ga imel na predvečer, ko je bil ubit, je rekel, ne gre več za izbiro med nasiljem in nenasiljem v našem svetu. Sedaj gre za izbiro med nenasiljem in neobstojem. Danes smo prišli do te točke. In to je ista točka, kjer smo danes še vedno. Nahajamo se pred izbiro med kaosom in skupnostjo. Če sprejmemo nasilje, izberemo kaos, ki nas bo nazadnje privedel do samouničenja naše hiše sveta. Če sprejmemo nenasilje, bomo lahko napredovali v izgrajevanju pravičnejšega, bolj enakega, bolj človeškega in mirnejšega sveta. Martin Luther King je dejal, da je pravičnost v svoji najboljši obliki ljubezen, ki popravi skoraj vsako stvar, ki se zoperstavlja ljubezni. To je srce njegovega sporočila o nenasilju. Na vprašanje, kako delovati, da bi osvojili revolucijo nežnosti, kot jo imenuje papež Frančišek, Bernice King zatrdi. Verjamem, da je uresničitev revolucije nežnosti, kot jo imenuje papež Frančišek, ali revolucije vrednot, kot jo je imenoval moj oče, odvisna od mere, s katero se zavedamo, da revolucija te vrste zahteva proces ozaveščanja. Naučiti se moramo bolj poznati drug drugega, naučiti se poznati stanje človeštva, naučiti se, kako živeti skupaj kot bratje in sestre, če uporabim besede svojega očeta, da ne bomo umrli kakor neumneži, in naučiti se truditi se za uničevanje nepravičnosti in razčlovečenosti, ne da bi se med seboj uničili. Mislim, da je to nenasilje. Je filozofija misli in delovanja, ki obsega 6 načel in 6 korakov, ki nas lahko vodijo v tej revoluciji. Gibanje Črna življenja štejejo je zajelo v svet. Mnoge osebe, predvsem mladi, protestirajo proti rasizmu in rasni diskriminaciji v mnogih evropskih prestolnicah in tudi v drugih državah. Ali obstaja upanje za prihodnost? In ali Bernice King verjame, da nam bo vsem uspelo narediti korak naprej v človeškem bratstvu? Imam upanje, da nam bo uspelo obrzdati naše energije in se osredotočiti na končni cilj, kar je izgradnja skupnosti ljubezni, ki ni neka utopija. Kot je rekla moja mama, Coretta Scott King, skupnost ljubezni je realistična vizija družbe, ki se jo lahko oblikuje. je družba, v kateri problemi in konflikti obstajajo, a se jih rešuje mirno in brez besa. V skupnosti ljubezni, skrb in sočutje vodita politične iniciative, ki na globalni ravni podpirajo odstranitev revščine in lakote, vsake oblike predsodkov in nasilja. Če je ta naš cilj skupen, odločen in dokončen, verjamem, da bomo lahko hodili po poti nenasilja in ga dosegli. Imamo sposobnosti in ogromno volje, da to storimo. Sedaj moramo uporabiti vso svojo moč volje, da zgradimo skupnost ljubezni.
I am happy to join with you today.
Predstavljamo prispevek Sergia Centofantija, novinarja Vatican News, z naslovom Razvoj nauka je zvestoba v novosti. Po njegovih besedah nekatere kritike na račun pontifikata papeža Frančiška oporekajo drugemu vatikanskemu koncilu ter pozabljajo na nauk svetega Janeza Pavla II. In Benedikta XVI. Omenjene kritike kažejo na postopen, a vedno bolj jasen odmik od drugega vatikanskega koncila. Pri tem pa ne gre za določeno interpretacijo besedil, ampak za sama koncilska besedila. Nekatere razlage, ki ustrajajo pri zoprstavljanju papeža Frančiška z njegovima predhodnikoma, na ta način odprto kritizirajo tudi svetega Janeza Pavla II. In Benedikta XVI. Oziroma zamolčijo nekatere temeljne vidike njunega poslanstva, ki predstavljajo očitne napredke zadnjega koncila. Centofanti zapiše, da je bilo takšen primer opaziti pred kratkim, ko smo obhajali 25-letnico okrožnice v Tunum Sint, v kateri papež Janez Pavel II. Poudari, da sta ekumensko prizadevanje in dialog z nekatoličani prioriteti cerkve. Omenjeno obletnico so ignorirali tisti, ki danes ponovno predlagajo restriktivno interpretacijo izročila. Ta je zaprta tako za doktrinalni dialog, kot tudi za dialog ljubezni, ki ga je spodbujal Janez Pavel II. V poslušnosti goreči želji po enosti našega Gospoda. Druga pomembna obletnica, ki je bila spregledana, pa je bila prošnja za odpuščanje, ki jo je papež Janez Pavel II. Izrazil 12. marca v jubilejnem letu 2000. Šlo je za silovito preroško moč svetega očeta, ki prosi odpuščanja za grehe, ki so jih storili sinovi cerkve. In kadar se govori o sinovih, so mišljeni tudi papeži. Ve se, da se tisti, ki prosi odpuščanja zaradi zagrešenih napak, postavi v tvegano situacijo ponovnega pregledovanja. Janez Pavel II. Je preroško izbral pot resnice. Cerkev se ne more in ne sme bati resnice. Tedanji kardinal Jozef Ratzinger, prefekt kongregacije za nauk vere, je izpostavil novost te geste. Javno dejanje kesanja cerkve zaradi preteklih in sedanjih grehov. Mea culpa papeža v imenu cerkve. Po Ratzingerjevih besedah je šlo za dejanje, ki je bilo resnično novo, vendar pa v globoki kontinuiteti z zgodovino cerkve ter z njenim samozavedanjem. Glede inkvizicije, garmat in nestrpnosti strani cerkve je bilo v preteklosti zanetenih veliko črnih legend. Večinoma je šlo za pretiravanja, potvarjanja in obrekovanja, ki so bila interpretirana izven konteksta z namenom, da bi iz spomina izbrisala velik in odločilen doprinos krščanstva za človeštvo. Zgodovinari so pogosto ponovno privedli do resnice mnoga izkrivljanja in mitizacije stvarnosti. Vendar pa to ne preprečuje, da ne bi opravili resnega spraševanja vesti. Da bi, kot je poudaril Janez Pavel II., prepoznali deviacije preteklosti in ponovno prebudili svojo vest pred kompromisi sedanjosti. Sveti oče je prosil odpuščanja za razdeljenosti med kristjani. Zaradi uporabe nasilja, ki so ga nekateri izvajali v službi resnici, ter zadrže nezaupanja in sovraštva do pripadnikov drugih verstev. Leta 2004 je zatrdil, da s časom cerkev, ki jo vodi Sveti Duh, vedno bolj živo prepoznava, na kakšen način naj bo skladna z evangelijem, ki zavrača nestrpne in nasilne metode, ki so v preteklosti iznakazile njeno obličje. Posebej pomenljiv je bil primer Galileja Galileja, velikega italijanskega znanstvenika, katoličana. Kot je dejal Janez Pavel II., ne moremo tajiti, da je zelo trpel strani ljudi in organizmov v cerkvi. Sveti oče je na te dogodke gledal v luči tedanjega zgodovinskega konteksta in miselnosti. Kljub temu, da je cerkev utemeljil Kristus, pa jo vendar sestavljajo ljudje, ki so omejeni in vezani na svoje kulturno obdobje. tudi ona se uči preko izkušenj in Galilejev primer je omogočil dozorevanje in pravilnejše razumevanje njene avtoritete. Razumevanje resnice raste, ni dano enkrat za vselej.
Iz svete dežele ponovno prihaja vztrajen poziv k koncu izraelsko-palestinskega konflikta, da bi končno prišlo do sprave in bi ljudje lahko živeli v miru. Napisali so ga predstavniki treh krščanskih cerkva v Jeruzalemu, ki poudarjajo, da mir v sveti deželi tudi v času pandemije ostaja pomemben in nujen cilj, ne samo za prebivalce tega območja, ampak za celotno mednarodno skupnost. Upokojeni patriarh rimsko-katoliške cerkve Mikel Sabah, upokojeni škof anglikanske cerkve Riah Abu El Asal in upokojeni škof luteranske cerkve Munip Yunan pozivajo k koncu konflikta med Izraelom in Palestino, kajti sveta dežela je v plamenih in ji je treba povrniti njeno svetost. Pravičnost je odsotna. Božja dežela vabi vse cerkve, vlade in osebe dobre volje, da se zauzamejo za konec te tragedije. Poudarijo v pozivu verski predstavniki in dodajo, da ga pišejo kot palestinski arabski kristjani, ki tukaj živijo od Binkošti dalje in so integralni del družbe. Za sveto deželo zahtevajo spravo, ki je osnovana na enakem dostojanstvu in pravicah vseh oseb in kjer ni en narod nastrojen proti drugemu. Pandemija COVID-19 je odvrnila pozornost od problemov pravičnosti in miru, ter jo usmerila k vprašanjem o življenju in smrti. Tudi mi smo zaskrbljeni zaradi te svetovne nadloge in prosimo Boga, naj se usmili in vsem podeli ozdravljenje. Zapišejo in pri tem dodajo, da pa so zaskrbljeni tudi zaradi stare bolezni svete dežele in zaradi trpljenja in nepravičnosti, ki jo doživljajo ljudje. Rešitev za ta konflikt je bila podana pred mnogimi leti in izražena preko različnih resolucij Združenih narodov. Večji del naroda že priznava tako državo Izrael kot državo Palestino, trdijo Sabah, El Asal in Yunan, ki ustrajajo, da naj Izrael ima svojo varnost, Palestina pa svojo neodvisnost, da bosta državi tako lahko živeli druga ob drugi v miru, pravičnosti, enakosti in demokraciji. Naj ne bo več sovraštva in ne smrti, ampak samo pravičnost, enakost in življenje, poudarjajo predstavniki cerkva v Jeruzalemu, ki to sveto mesto imenujejo ključ do miru, ne samo med Izraelci in Palestinci, ukolikor mesto povezuje tri glavna monoteistična verstva – judovstvo, krščanstvo in islam. Zato tudi vabijo, naj Jeruzalem postane središče sprave pravičnosti in enakosti. Sabah, upokojeni patriarh katoliške cerkve v Jeruzalemu in torej eden od podpisnikov izjave, je za Vatikan News povedal, da je mir v sveti deželi mogoč. Vprašanje pa je, zakaj Združeni narodi ne sprejmejo odločitve v zvezi s to zadevo. O dveh državah se govori že 70 let. Kot je izpostavil, je Bog, Bog vseh narodov sveta in je ljubezen do vseh narodov, torej tudi do Izraelcev in Palestincev. Naše poslanstvo je sprava. Pomagajte nam graditi mir. Po njegovih besedah moramo kot kristjani vedno upoštevati nauk svetega Pavla o spravi, da bi tako vera lahko dala svoj prispevek. Kot še zapišejo podpisniki poziva, mora Izrael v tem kritičnem trenutku razbiti napetost in spoštovati resolucije Združenih narodov. Glavni razlog za konflikt sta izraelska okupacija in zasedba Palestine. Pozivajo k edinosti, spoštovanju mednarodnega prava in priznanju temeljnih pravic vsem državljanom svete dežele. Še posebej smo zaskrbljeni za prihodnost palestinskih kristjanov v sveti deželi, če se bo ta konflikt nadaljeval. Na obzorju ni videti upanja na pravičnost, pritisk naj se migrira, pa ostaja. Čas je za delovanje. Samo pravičen mir bo končal sovraštvo, zatiranje in trpljenje, sklenejo patriarh Sabah ter škofa El Asal in Yunan.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik rojstva Janeza Krstnika. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, prvo poglavje, od 57. do 66. vrstice in 80. vrstica. Rojstvo Janeza Krstnika. Elizabeti se je dopolnil čas poroda in rodila je sina. Ko so njeni sosedje in sorodniki slišali, da je Gospod izkazal veliko usmiljenje, so se z njo veselili. Obrezovanje Janeza Krstnika. Osmi dan so prišli dete obrezati. Po očetu so mu hoteli dati ime Zaharija, toda njegova mati je spregovorila in rekla, nikakor, temveč Janez mu bo ime. Oni pa so ji rekli, nikoga ni v tvojem sorodstvu, ki bi mu bilo tako ime. Pomignili so njegovemu očetu, kako bi ga hotel imenovati. Zahteval je deščico in zapisal, Janez je njegovo ime. In vsi so se začudili. Njemu pa so se pri priči razvezala usta in jezik in je spet govoril ter slavil Boga. Vse njihove sosede je obšel strah in po vsem judejskem Gričevju se je govorilo o vseh teh rečeh. In vsi, ki so zanje slišali, so se jih otisnili v srce in govorili, kaj neki bo ta otrok. Gospodova roka je bila namreč z njim. Otrok pa je rastel in se krepil v duhu in živel je v samoti do dne, ko je nastopil pred Izraelom. Razlaga cerkvenih očetov. Efrem Sirski pravi to, da je zadnji prerok stare zaveze, ki pripravlja na Mesija, je vidno iz porednic med Janezom in Jezusom, ki so značilne za Lukovo pripoved o rojstvu in skritem življenju. V stihih o Janezu Krstniku je to podrobneje razloženo. Janez je bil rojen iz človeškega semena, Jezus pa je bil rojen iz device, brez semena. Beda častitljivi o obrezovanju pravi, obrezovanje osmi dan je podoba osvoboditve vsega stvarstva od smrti na dan Jezusovega vstajenja. Zaharijo in Elizabetin sin je prejel ime Janez, kar pomeni Božja milost. V stihih o Janezu Krstniku je še zapisano čudežno Janezovo rojstvo po delovanju duha, ki je oživil nerodovitno maternico, je napoved Janezovega pridiganja pokore, ki bo s Kristusovo lučjo ponovno zbudila mrtvi svet. Maksim Torinski pa v Zaharijevih razvezanih ustih in jeziku pravi, to, kar je angel zavezal, sedaj otrok in moč njegovega imena razvežeta, da lahko duhovnik prerokuje o Janezovi vlogi v zgodovini zveličanja. Beda častitljivi še bolj podrobno razložita dogodek, ki je pri ljudeh vzbudil strah. Ta nenavaden obrat pričakovanja ljudi glede njegovega imena prebodi strah pred izjemnim čudežem rojstva Janeza, ki naj bi pripeljal k Jezusu ljudi vseh koncev, ki so se pokesali in se pripravili na prejem skrivnosti Božji zakramento. Misli Benedikta 16. Na 24. junija nas bogoslužje vabi k obhajanju praznika rojstva Janeza Krstnika. Prav tako kot življenje Kristusove matere Marije je bilo tudi njegovo življenje povsem usmerjeno na Kristusa. Janez je bil njegov predhodnik, glas, ki je bil poslan, da naznani učlovečeno besedo. Zato spominjati se Janezovega rojstva v resnici pomeni praznovati Kristusa, dopolnitev obljub vseh prerokov. Krstnik, ki je bil največji med njimi, je bil poklican, da pripravi pot Mesiju.
Misli papeža Frančiška. Današnji evangeljski odlomek napove rojstvo in se zatem zaustavi pri izbiri imena za otroka. Elizabeta izbere ime, ki je tuje družinski tradiciji, ter pravi. Janez se bo imenoval. Ime pomeni Bog daje milost. Ta otrok bo glasnik, priča Božje milosti za oboge, ki s ponižno vero čakajo na svojo rešitev. Zaharija potrdi nepričakovano izbiro njegovega imena in ga zapiše na deščico. Nemudoma so se mu razvezala usta in jezik, ter je spet normalno govoril in slavil Boga. Celotno dogajanje okoli rojstva Janeza Krstnika je obdano z veselim občutkom čudenja, presenečenja in hvaležnosti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.